imbombo sya watumigwa uruturo urwabuhano na buna.
Umwene Sauli boakali ikutujanika nubukalale bwakubatilisha nukubafinga ukute abagogege abafundiwa bantwa. Alinkubuka kumputi unkulumba. Alinkwa kunsuma bakalata abakubuka nabo nyumba sya kuiputilamo munda masika. Ukutilinga ikubaga bamo ababikukonga injira jantwa jijiji. Abanyambala na abakikuru. Abapinyege nukubatwala mu Yerusalemu. Lelo wali munjira ikusegerela munda masika. Na kalinga ulumuli ulu lwafumile kumwanya lulinkumulika kosa kosa. Umwene alinkugwa pasi. Alinkupilika ilisu likuti.
Gwe Sauli, gwe Sauli, hufuima fiki.
Loli umwene Sauli alinkulalusi alinkuti.
Gwani, gwentwa?
Ilisu lila lilinkumwamula lilinkuti.
Jo une ne Yesu ne kufuima. Loli sumukaga ubukege nkaja. Mokwa kubuligwa isifikuti sio ubombege.
Abene loli abandu ababendaga nagwe. Bali nkwima bosi sobile nisa kujoba. Namanga ilisu lio wapilike. Loli bakali mbwene na jumo. Popapo Sauli alinkusumuka ukufuma pasi. Delo boikuti ngete. Alinkwaga atikuketa. Popapo balinkunkola ikiboko. Balinkundongosha ukubuka munda masika. Alinkugona amasiku matatu kisita kuketa. Alinkusita nukulia nukunwa. Lelo alimo umfundiwa jumo munda masika. Uju alijo ananija ingamu. Jo untwa alinkujowela nagwe, nkisetuka alinkuti.
Ananija.
Umwene alinkuti.
Une apa gwentwa.
Popapo untwa alinkumbula alinkuti.
Sumukaga ubukege mumpulo ugutukuti ngolofu. Mauka ndondege munyumba jajuta umundu gwamu talisi. Ojubikuti Sauli ingamu. Keta na manga alipa kuiputa. Kangi ikumbona umundu nkisetuka ojubikuti ananija ingamu. Ikuingira nukumbi kapu amaboko ukuti aketege kangi.
Mwene loli ananija alinkwamula alinkuti.
Gwentwa, mbirike ukufuma kubandu wa bingi isiamundu jujuju. Nububivi bosa, ubu abombire abikemo bako mu Yerusalemu. Mope na munomuno, apegigwe amaka ukufuma kubaputi abakurumba. Aga kubapindula bosa aba bikujijoba engamu jako.
Loli untwa alinkumbula ananija alinkuti.
Bukaga itoro, buno omundu jujuju kibombero kyangu ikisunguligwa. Ikia kubatwariramo engamu jangu abapanja na abanyafyale na abanyisiraeli. Namanga nisa kunangisiaga jujune siosa ingubiro. Esi fikuti akubirwege panongwa janga mujangu.
Popapo ananija alinkubuka. Alinkwa kuingila nyumba. Alinkumbikapo amaboko alinkuti.
Kwa mietu Sauli, untwa Yesu, ujo akusetukire munjira bokuisa. Andumire kumyako ukuti uketege kangi. Nukuti gwisulege mbepo mwikemu.
Lelo nakalinga itolo, utundu utu tuliti makakala. Tulinkusatuka ukufuma maso gake. Alinkwenda nukuketa. Alinkusumuka, alinkosigwa. Popapo alinkulia ifindu nukukawa amaka. Umwene Sauli alinkutugasha pamopene na bafundigwa munda masika. Amasiku manandi. Na kalinga alinkwanda ukulumbilila nyumba sya kuiputilamo. Ukuti Yesu jo mwana kwa kiara. Bosa ababa apirikaga sisisi. Balinkuswiga nika balinkuti.
Akaya jo uju abanyambaniaga mu Yerusalemu aba bajijobaga inga mujijiji kangi sikaja sioisi alisire na muno ukute awapinyege nukubatuara kubaputi abakurumba.
Umwene Sauli alinkongelapo ukukaka alinkubalingane abajuta ababali mundamasika alinkusisimikesha ukuti Yesu joju Kirisiti. Lelo boga kiindile amasiku mingi popapo abajuta balinkubungana balinkuitikana ukuti bangoge Sauli. Loli Sauli alinkusimanya isi balitekene. Abene balinkunsigila mfifigo pamusi na pakilo ukuti bangoge. Loli abafundiga bake balinkumwega pakilo balinkumwendesha pimato balinkunsololosha nkivo ikinywamu. Lelo Sauli bwafikile mu Yerusalemu alinkugela ukongana na bafundigwa. Popapo balinaba alinkwisa alinkumwega Sauli. Alinkuntwala alinkujoba nagwe. Namuno ajifumukisiaga ingamu ya Yesu pabweru itolo munda masika. Popapo Sauli alinkutugasha pamopene nabo mu Yerusalemu. Alinkusungutila nkaja kosa boikulumbilila ilisu liantua kisita kutira. Alinkujoba nukukanikana na Abagiliki. Loli abene balinkuti tungoge. Loli abanine bobasiagene sisisi. Popapo balinkwa kumbika mukesalija. Balinkuntuma ukubuka kutalisi. Popapo pakabalio kako ikipanga kiosa kia mujutai ni kia Galilai na Musamarija. Kilinkuja nulutengano. Kilinkuendela ndutilo lwa kuntila untwa. Kangi kilinkubala ndusubisyo lwa mbepo mwikemo. Lelo bopeteli ikwenda mosa mosa. Popapo alinkusuluka ukubuka kubikemo aba bajengile mulita. Mo alinkwa kumwaga umundu uju alijo eneja ingamu. Uju alambalele pakitala ifinja lwele ali ni mbungo jabu kukonyale. Umwene Peteli alinkujoba nagwe alinkuti.
Eneja, Yesu Kristi ikukubumburusia. Sumuka utengege ikitaraki yako.
Na kalinga itolo alinkusumuka. Balinkumbona bosa ababajengile mulita. Na musaloni, balinkupindukira kuntwa. Lelo jumo umfundigwa unkikulu wa mujope. Uju ingamu ali jotabita. Nkigiriki jondolikasi. Kokuti akasia. Unkikulu ujo abombaga imbombo si nyingi inunu. Kangi asosiaga nifiavu susirwa. Popapo lelo masiku gago alinkubina. Alinkwenda nukufwa. Lelo boba mosisye mumbiri. Balinkumbika kunyumba ja kuijulu. Papo lita ali pipi na jope. Abafundigwa balinkupilika ukuti Peteli ali mulita. Popapo balinkubatuma abandu babili abakwa kumpielesha ukuti.
Anga kabiraga ukuisa kumi yetu.
Popapo Peteli alinkusumuka. Alinkubuka nabo. Lelo wajire kufika. Balinkufyuka nagwe kunyumba ja kuijulu. Popapo abakikulu bosa abafuile balinkusegelela kwa Peteli nuku nsungutira. Balinkulila nuku nangesha imiselekeshe ni mienda igi abasonile ndolikasi bomumi. Loli umwene Peteli alinkubasosia bosa panja. Alinkufugama alinkuiputa. Alinkusanukila kumfimba alinkuti.
Tabita, sumuka.
Popapo umwene galinkuiguka amaso gake. Lelo bo ambwene Peteli alinkusumuka alinkutugasya. Popapo Peteli alinkunkola ikiboko alinkunsumusya. Alinkubabilikira abikemo na abakikuru abafuile. Alinkubapa umumi itolo. Sio silinkufumuka mosa mujope. Babingi balinkwenda nukumuitika untwa. Popapo Peteli alinkutugasya mujope. Ama siku ga mingi nyumba ya Simoni umfuguta ngubo.